Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 7 decembrie, în deschiderea programului Principale titluri. Partidul Liberal, Partidul Democrat, Partidul Liberal-Democrat.
Cine iubește și cine nu iubește Ministerul Economiei?
Unul din cinci români a recunoscut că a dat mită recent, potrivit barometrului global al corupției pe 2006, realizat de Transparency International.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-un interviu acordat agenției Associated Press, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a spus că România, îl cităm, nu poate să ignore faptul că Rusia folosește politic pârghia economică prin furnizarea de gaze naturale Europei. Potrivit lui, spusele președintelui Băsescu pe această temă, la care ministrul de externe rus a reacționat cu nemulțumire zilele trecute la Bruxelles, îl citesc din nou, nu depășesc linia Uniunii Europene și nici nu merg dincolo de ceea ce afirmăm îndeopște în mod public. Ungureanu a mai spus că România, învecinată Mării Negre, are o datorie în a explora căi energetice alternative. Olli Rehn, comisarul european pentru extindere, și Vojislav Kostunica, primul ministru al Serbiei, vor participa la 19 decembrie la reuniunea organizației Acordul Central European de Comerț Liber, CEFTA, ce se va desfășura la București, anunță un comunicat de presă al guvernului român. Cu ocazia reuniunii va fi semnat noul acord CEFTA, care oferă altor țări sud-est europene și Moldovei să adere la acest document. Prin vocea liderului lor, Teodor Stolojan, inițiatorii așa numitei platforme liberale au anunțat înființarea unei noi formațiuni politice sub denumirea Partidul Liberal Democrat, mai mult în minutele următoare. Ministrul delegat pentru programele cu finanțare internațională, Cristian David, a comentat astăzi pe marginea unei ordonanțe de urgență guvernamentale că trecerea oficiului participațiilor statului și privatizării în industrie în subordine autorității pentru valorificarea activelor statului, altfel spus administrarea de către Avas a întregului portofoliu de mari societăți privatizabile, a fost una din cerințele Uniunii Europene și Băncii Mondiale. Pe această cale ar urma să se reducă atât cheltuielile cât și termenele de privatizare. Rusia a decis să abandoneze un proiect pe termen lung cu Ucraina pentru construcția unui avion de transport militar An-70. Anunțul a fost făcut de ministrul rus al apărării Sergei Ivanov, aflat în vizită la Kiev, și care afirma, între altele, la o conferință de presă că nu ar fi vorba de o chestiune politică. Pe de altă parte, referindu-se la orientarea pro-occidentală și spre NATO a președintelui Ucrainei și a unor apropiați ai săi, ministrul rus al apărării a mai spus: că o vrem sau nu, acest pas va avea cu siguranță un efect inevitabil într-un fel sau altul asupra relațiilor noastre, de exemplu asupra cooperării în sectorul militar-industrial. Organizația Amnesty International, cu sediul la Londra, a cerut autorităților estone să înceteze discriminarea minorității rusofone din Republică. Potrivit comunicatului organizației, minoritatea în majoritate rusă, ce formează o treime din populația Estoniei, s-ar bucura, citez, de drepturi lingvistice și specifice minorităților extrem de limitate. Rusofonii ar fi excluși, de fapt, tot de pe piața muncii și din sistemul de învățământ, insistă comunicatul.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, interviuri, analize pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul, o să vedeți că nu este nici liberal, nici democrat. Nu e liberal pentru că domnul Stolojan are tot atât de multă legătură cu liberalismul cât am eu cu socialdemocrația. Și dacă o persoană care s-a ocupat de conturile regimului comunist și al lui Ceaușescu înainte de 89 poate fi considerată ca liberală, dați-mi voie să mă îndoiesc. Dacă cineva care a fost susținător al campaniei președintelui Iliescu poate fi considerat un liberal, iarăși dați-mi voie să mă îndoiesc.
Președintele Partidului Național Liberal și șeful guvernului de la București, Călin Popescu-Tăriceanu, a făcut aceste declarații după transformarea așa numitului grup al platformiștilor liberali într-o nouă formațiune politică numită Partidul Liberal Democrat.
Anunțul legat de apariția noului partid a fost făcut la București de Teodor Stolojan, care a criticat dur actuala conducere liberală.
Conducerea PNL a preferat să croșeteze prin subteranele politicii o alianță, un concubinaj cu Partidul Social Democrat și cu cel conservator. Cu alte cuvinte, conducerea PNL a trădat alianța DA, i-a trădat pe membrii și pe simpatizanții liberali, i-a trădat pe alegătorii noștri.
Și ce se dorește prin înființarea noului partid? Între altele?
Stoparea pericolului ca noțiunea de liberalism să fie confundată de cetățeni prin aceea de oligarhie petroliberală.
A declarat astăzi la conferința de presă Teodor Stolojan, care a fost și fost președinte al Partidului Național Liberal, lucru pe care se pare că premierul îl uitase. Cu detalii în plus, corespondentul Europei Libere, Dan Tapalagă.
Partidul Liberal Democrat, lansat de gruparea Stoica Stolojan, se laudă cu 11.500 de membri proveniți din fostul PNL. Platformiștii, cum erau cunoscuți inițial, și-au lansat proiectul pe data de 15 octombrie la Pitești. Gruparea Stolojan apelase, prin locul ales, la memoria brătienilor, simbol al autenticității sale. De atunci până azi, timp de aproape două luni, platformiștii au vizat tocmai delegitimarea actualei conduceri liberale. Asociată mereu cu Dinu Patriciu, grupării Tăriceanu i s-a reproșat în esență că a desființat democrația internă de partid prin excluderea și sancționarea celor care au criticat modul în care este condus PNL și au acuzat scăderea partidului în sondaje. Cei mai mulți aderenți au venit din Moldova și din câteva județe din sud. În schimb, liberalii ardeleni au rămas alături de Călin Popescu-Tăriceanu, fiind controlați de liderul PNL Cluj, Marius Nicoară, unul dintre fidelii premierului. În afară de Andrei Marga, care l-a criticat public pe Călin Popescu-Tăriceanu și a susținut deschis gruparea Stoica Stolojan, doar liderul PNL Sibiu a trecut de partea platformiștilor. La bilanțul de astăzi, inițiatorii Partidului Liberal Democrat au făcut inventarul trupelor. Alături de ei s-ar afla 8 organizații județene, cu tot atâția președinți, și 29 de parlamentari liberali. Ar urma acum o simplă formalitate, strângerea celor 25.000 de semnături pentru înscrierea noului Partid Liberal Democrat la tribunal. Însă pasul final ar fi coagularea forțelor de centru-dreapta. Valeriu Stoica, unul dintre arhitecții proiectului, vorbise la momentul lansării platformei de o așa numită Uniune Federativă a Dreptei, alcătuită din PD și eventual PNCCD. Deja a avut loc un schimb de mesaje în care liderii PD și cei ai PLD și-au promis colaborare. Până atunci, un lucru este cert, liberalii au intrat din nou în zodia dezbinării după ce același Teodor Stolojan, care astăzi lansează alături de Valeriu Stoica un nou partid, realizase în urmă cu câțiva ani dificila unificare liberală. N-a lipsit firește nici replica actualei conduceri. Călin Popescu-Tăriceanu i-a acuzat pe platformiști că au mințit atunci când au declarat că doresc unitatea PNL. Tăriceanu l-a atacat virulent pe Teodor Stolojan, afirmând că demersul său ar urmări slăbirea PNL. Alți lideri apropiați de Călin Popescu-Tăriceanu au declarat că PLD ar face parte dintr-un proiect mai amplu de consolidare a poziției președintelui Traian Băsescu prin înființarea unui mega partid prezidențial. Unii liberali au început chiar să împrumute din retorica platformiștilor. George Scutaru i-a numit rafoliberal pe susținătorii grupării Stolojan, aluzie la demersurile sale de susținere a rafinăriei, un fel de replică la sintagma petroliberali utilizată de platformiști pentru a sugera dependența actualei conduceri a PNL de omul de afaceri Dinu Patriciu. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Apariția a nu știu câta oară din 1990 încoace a unei noi formațiuni politice din trunchiul Partidului Național Liberal nu este singura problemă cu care acest partid istoric se confruntă în ultimele zile. După ieșirea de la guvernarea Partidului Conservator, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal sunt prinși într-o dispută legată de Ministerul Economiei. Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, declară astăzi:
timp de 2 ani de zile, pentru colegii noștri liberali, n-a existat caracterul de urgență al rezolvării acestui conflict cât timp a fost domnul ministru Șereș ministrul economiei. Dintr-o dată au considerat că apare o urgență exact când partenerul lui de alianță urmează să ia responsabilitatea Ministerului Economiei. Nu știu, o fi ceva de ascuns?
O declarație a președintelui executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, analizează această situație.
După retragerea Partidului Conservator de la guvernare, divergențele dintre liberali și democrați s-au acutizat pe fondul luptei pentru funcții. Criza politică pare astfel să se prelungească la nesfârșit prin concursul PNL și PD, cele două formațiuni ale alianței. Războiul fratricid, desfășurat mai ales pe ecranele televizoarelor între liberali și democrați, prevestește o ruptură care ar putea duce mai devreme sau mai târziu la căderea cabinetului Tăriceanu, devenit oricum minoritar. Liderii PD și PNL s-au înghesuit să ocupe fotolile interesante pentru propriile clientele politice, eliberate recent de conservatori. Bătălia mare continuă să se dea pentru preluarea posturilor cu influență pe piața internă de energie, unde funcționează o serie de firme private deținute indirect de reprezentanți la vârf ai partidelor din arcul guvernamental. Partidul Conservator a fost nevoit să plece de la putere după ce s-au descoperit o serie de nereguli în acest domeniu, plus câteva afaceri de trădare-spionaj, care vor duce la anchetarea fostului ministru al economiei Codruț Cereș, dar și a lui Zsolt Neamț, care a deținut portofoliul comunicațiilor. Scânteia care ar putea arunca în aer alianța PNL-PD și prin ricoșeu guvernul a sărit de la ordonanța de urgență, trecută prin executiv în absența democraților, prin care oficiul participațiilor statului și privatizării în industrie, aflat până acum în subordinea Ministerului Economiei, a fost transferat la AVAS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, unde este șef liberalul Teodor Atanasiu. PD a renunțat imediat după acest transfer la Ministerul Economiei, devenit mai puțin interesant fără oficiul pentru privatizare. Oficiul care se ocupă de privatizări și care a devenit mărul discordiei între PNL și PD deține acțiuni la cele mai importante companii autohtone, Petrom Electrica, Hidroelectrica, Nuclear Electrica, precum și la societățile de distribuție a gazului și a curentului electric sau la companiile miniere. Oficiul stabilește și aplică măsurile pentru privatizarea companiilor, asigură pregătirea agenților economici pentru trecerea în proprietate privată și stabilește metodele de privatizare. Această instituție este atât de râfnită, fiindcă prin intermediul ei vor fi derulate privatizările cu miză mare, ceea ce presupune în subsidiar comisioane, dar și cadouri politice unor investitori care pot deveni clienți și sponsori ai partidului care controlează lucrurile. Așadar, scandalul politic scoate la iveală mai degrabă o reconfigurare a intereselor imediate pe care le au liberalii și democrații, decât administrarea crizei guvernamentale în interesul național. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Procurorul general al României, Codruț Cioloș, a declarat că dosarul penal legat de privatizările din domeniul energetic, în care sunt cercetați și fostul ministru al economiei, Codruț Cioloș, și cel al comunicațiilor, nu este unul de natură politică. Procurorul general a explicat că procuratura are un rol de intermediar atunci când procurorul de caz apreciază că se impune sesizarea Comisiei Speciale a Președinției pentru a cere avizul de începere a urmăririi penale în cazul miniștrilor. Această comisie s-a întâlnit astăzi pentru a discuta problema și detalii are corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
În ce privește încadrarea juridică a faptelor ministrilor Codruț Cioloș și Zsolt Neamț, Covești a spus că aceasta s-a făcut în baza legii raportat la actele materiale privind faptele comise de cei de demnitari. Covești a evitat orice răspuns direct referitor la cazul privind privatizările unor societăți în care sunt arestate deja 4 persoane, funcționarii ministeriali Dorinel Murcea și Mihai Donciu și consultanții internaționali Stamen Stancev și Vadim Beniatov. La 22 noiembrie, reamintim, procurorii parchetului instanței supreme au declanșat cercetări față de persoane implicate în privatizările din domeniul energetic, care, spun ei, ar fi lezat siguranța națională, punând în pericol economia statului. Astăzi, Comisia Specială de la Cotroceni, convocată ca urmare a solicitării Procurorului General al României de începerea urmăririi penale împotriva miniștrilor Cioloș și Neamț, s-a întâlnit în prima sa ședință. Cei doi miniștri vor fi invitați ulterior pentru audieri. Procurorii parchetului instanței supreme suspectează pe cei doi miniștri de contribuție la comiterea faptelor de care sunt acuzați funcționarii ministeriali și consultanții arestați. Potrivit unor surse din SRI, cetățeanul bulgar Stamen Stancev ar fi avut o serie de întâlniri în țară și în străinătate cu responsabili din Ministerul Economiei și Comerțului și cel al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației pentru a obține date despre ofertele înaintate de firmele concurente referitoare la adjudecarea licitațiilor de privatizare a companiei electrică Muntenia Sud, precum și în legătură cu privatizarea Societății Naționale de Radiocomunicații și a Companiei Naționale Poșta Română. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cererile de mită venite din partea polițiștilor și a funcționarilor publici este principala problemă în țările în curs de dezvoltare, dar și în țări din Uniunea Europeană, cum ar fi Republica Cehă și Grecia. Este una din concluziile barometrului global al corupției pe 2006, dat publicității azi la Berlin de organizația Transparency International.
O altă concluzie este că în majoritatea țărilor luate în studiu, populația crede că eficacitatea guvernului în lupta împotriva corupției este una redusă. Cea mai coruptă țară, potrivit barometrului global al corupției realizat de Transparency International, este Albania, unde 2 din 3 respondenți la chestionar au spus că au mituit pe cineva în ultimele 12 luni. În Europa, după Albania, vine România, unde 1 din 5 români a recunoscut că a dat recent mită. Cum a fost alcătuit acest studiu este întrebarea pe care i-am adresat-o Iulii Coșpanaru de la Transparency International România.
Studiul a fost realizat în cursul anului 2006, în al doilea semestru, fiind relevant pentru finalul anului 2005 și anul 2006. Este un studiu de percepție a publicului larg, însemnând că la studiu participă un eșantion reprezentativ pentru fiecare țară, în care sunt incluși cetățeni, oameni de afaceri, oameni politici, așa mai departe, din toate categoriile sociale, toate mediile academice, să le spunem, și de toate vârstele și de ambele sexe. Deci este un grup cât se poate de eterogen.
Potrivit studiului, nu numai România în Europa este o țară foarte coruptă, ci chiar și țări ca Republica Cehă sau Grecia.
Sigur, fiind un studiu de percepție, lucrurile pot să fie într-adevăr în această direcție și în alte state. Ceea ce vă pot spune este că la întrebarea vis-a-vis de eficacitatea eforturilor guvernului pentru lupta împotriva corupției, în România au fost indicați în proporție de 39 ineficiente sau puțin eficace, valoare care raportați la același criteriu pentru media Uniunii Europene este ceva mai mică, media Uniunii este de 42%. Totuși, aici trebuie să ținem cont de faptul că România a fost supusă presiunilor aderării la Uniunea Europeană și că în acest sens au fost făcute eforturi în lupta împotriva corupției și că rezultatele obținute, chiar dacă au fost puține la număr, ele au fost intens mediatizate la nivelul populației, populația cunoscând aceste rezultate. Pe de altă parte, dincolo de această valoare pozitivă sau ceva mai bună decât Uniunea Europeană, în România niciuna dintre persoanele interviewate nu a răspuns că aceste politici ar fi pe deplin eficiente, ceea ce la nivel de Uniunea Europeană se întâmplă.
Știu că în România au fost multe campanii împotriva corupției, una dintre ele parcă era numită nu da șpagă sau ceva de genul ăsta.
Da.
Până la urmă, cetățenii ar trebui să înțeleagă, nu că de ei depinde să dea sau să nu dea mită.
Este foarte adevărat, aspectul corupției trebuie privit din dublă perspectivă, dar este important într-adevăr și ca cetățenii să aibă o atitudine proactivă și să realizeze un fel de presiune asupra oficialilor și asupra administrației pentru eradicarea fenomenului.
Da, numai că e o teorie, în practică nu se prea întâmplă asta.
Tocmai către asta trebuie să se îndrepte în acest moment politicile publice, pe de o parte să ajute și să ducă la eficientizarea politicilor publice din interiorul sistemului, dar și să sprijine cetățeanul în a-și exercita drepturile. Una dintre recomandările făcute de Secretariatul Internațional al Transparency International spune că ar trebui implementate mijloacele prevăzute de Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, convenția la care România este parte, iar mecanismele pe care această convenție le prevede, respectiv adoptarea unor măsuri legislative pentru protecția avertizorilor de integritate și adoptarea unor coduri de conduită pentru funcționarii publici, toate aceste măsuri în România au fost adoptate la nivel legislativ, rămânând însă deficitare în acest moment implementarea lor. Și referitor la ceea ce spuneam mai din ori, că este important inclusiv din perspectiva cetățeanului să-și ducă la bun sfârșit eforturile de luptă împotriva corupției, comisiile de disciplină care sunt prevăzute de codurile deontologice nu au cum să funcționeze câtă vreme nu există sesizări cu privire la abateri vis-a-vis de conduita funcționarilor publici, sesizări care ar trebui să vină de la cetățeni, de la beneficiarii serviciilor. Deci.
A declarat Europei Libere Iulia Coșpăraru de la Transparency International România.
La Sofia a fost lansată Coaliția pentru Integritate, alegeri parlamentare europene, care are ca model Coaliția pentru un Parlament curat din România. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
La lansare de astăzi urma să participe și președintele Societății Academice din România, Alina Mungiu Pipidi, arhitectul și liderul Coaliției pentru un Parlament Curat. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, însă, aeroportul din Sofia a rămas închis. La invitația de participare adresată tuturor partidelor politice cu reprezentare parlamentară din Bulgaria au răspuns cele două formațiuni care reprezintă dreapta. Democrați pentru o Bulgarie puternică, a ex-premierului Ivan Costov și Uniunea Forțelor Democratice condusă de ex-președintele Petre Stoianov. Din grupul de inițiativă fac parte cunoscuți intelectuali precum Iavor Dačkov, Alexander Malinov, Mihail Constantinov și Maria Dermengieva. În luna ianuarie vor demara consultări cu liderii partidelor parlamentare. Lansarea de la Sofia are loc după ce la 14 octombrie s-a constituit la Sinaia rețeaua est-europeană de ONG-uri, Coaliția pentru Parlamente Curate în Europa de Est. Decizia de a constitui această rețea a fost luată în urma unei conferințe la care au asistat ONG-uri din majoritatea țărilor Balcanilor de Vest și de la Marea Neagră. Noua coaliție a luat decizia ca strategia adoptată în 2004 pentru alegerile parlamentare din România, campania Coaliția pentru un Parlament Curat, să reprezinte modelul unor inițiative similare în țările membre ale rețelei, toate aspirante la integrare în Uniunea Europeană. În funcție de dimensiunea coalițiilor locale care se vor organiza și a momentului alegerilor, strategia românească va fi exportată și adaptată nevoilor locale pentru a crea noi standarde de integritate în politică. Rețeaua din Balcan este finanțată de către National Endowment for Democracy și are ca scop transferul bunelor practici de la o țară la altă. Bulgaria și-a anunțat intenția de a organiza o asemenea coaliție pentru alegerile din Parlamentul European din anul 2007. Primul finanțător care s-a decis să susțină acest efort este grupul parlamentar al Verzilor din Parlamentul European. Și coaliția din România și-a anunțat la 5 octombrie intenția de a organiza din nou această campanie cu prilejul alegerilor românești pentru Parlamentul European. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Raportul Comisiei Bipartizane despre situația din Irak și perspectivele campaniei militare americane recomandă o schimbare drastică de strategie și deschiderea de negocieri regionale până astăzi refuzate categoric de Casa Albă. Pe scurt, raportul prezentat miercuri la Washington recomandă retragerea trupelor americane combatante până la începutul anului 2008. În Irak, urmând să rămână numai militar cu funcție de consilier sau care să antreneze trupele irachiene. Tot raportul Baker-Hamilton recomandă administrației Bush să negocieze cu Siria și Iranul, vecinii influenți ai Irakului, pentru a tempera violențele. Mai mult, raportul stabilește o legătură cauzală între instabilitatea din Irak și conflictul israelo-palestinian, motiv pentru care recomandă administrației Bush să se implice mai mult și mai direct în soluționarea acestui conflict. Mulți observatori politici americani sunt de părere că președintele George W. Bush nu poate ignora raportul, pentru simplu motiv că multe din recomandările raportului sunt agreate de Partidul Democrat, care la începutul lunii noiembrie a câștigat și controlul în ambele camere ale Congresului. Senatorul democrat Carl Levine, viitorul președinte al Comisiei pentru Forțele Armate, declara după prezentarea raportului:
"This report that was delivered today represents a another major blow.
Raportul prezentat astăzi este încă o lovitură serioasă dată politicii lui "noi nu ne schimbăm strategia". Raportul cere clar și convingător modificarea acestei strategii prin reducerea prezenței noastre militare în Irak. Un semnal dat guvernului irachian că trebuie să rezolve problemele pe cale politică. Singura cale de a pune capăt violențelor, comenta senatorul american Carl Levine. Cum a reacționat Marea Britanie, principalul aliat al Statelor Unite în Irak? Ministrul de externe, doamna Margaret Beckett, a asigurat că guvernul de la Londra va analiza cu atenție recomandările acestui raport, precizând: "Prima impresie este că aprecierile lor coincid în linii mari cu aprecierile noastre, dar este evident că trebuie să citim cu atenție și să analizăm recomandările", declara ministrul de externe britanic. Iar prima analiză substanțială a avut loc cu puțin timp în urmă la Casa Albă, unde președintele George W. Bush l-a primit pe premierul britanic Tony Blair.
Și chiar în aceste momente, Ileana, premierul Tony Blair împreună cu președintele Statelor Unite George W. Bush susțin o conferință de presă comună. O primă declarație aparține șefului administrației americane, care a vorbit, bineînțeles, despre raportul Comisiei Bipartizane, președintele Bush a spus, avem nevoie de o nouă strategie în Irak și de aceea raportul, acest raport al Comisiei Bipartizane este binevenit. Bush a precizat însă că administrația nu va accepta toate recomandările conținute în raport, recomandări făcute de Comisia Bipartizană. Premierul Tony Blair, la rândul lui, a salutat și el raportul Comisiei Bipartizane, spunând însă că, avertizând însă că un eventual eșec în Irak ar putea avea consecințe foarte grave. Presa germană a relatat în ultimele zile despre prezența unor foști ofițeri Stasi în serviciul public. S-a vorbit despre 1800 de cazuri. S-a vorbit și despre ofițeri Stasi care lucrează în interiorul oficiului pentru administrarea dosarelor. Amănunte despre această afacere de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Veșnic activ. Sub acest titlu laconic a publicat astăzi săptămânalul German Die Zeit un articol semnat de Joachim Walter, autorul unei cărți de referință despre intelectualii est-germani care au colaborat cu securitatea Stasi. Articolul lui Walter este o reacție la relatările alarmante despre activitatea actuală a unor foști ofițeri Stasi. Presa a dezvăluit că peste 1800 de foști ofițeri Stasi ocupă în prezent diverse posturi publice, lucrând în cadrul Poliției Federale și de Frontieră și chiar în interiorul Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivilor Stasi, așa numitul oficiu Gauck-Birtler. Președinta oficiului Marianne Birtler a confirmat aceste cifre. Totodată, ea nu a negat faptul că în cadrul oficiului lucrează 52 de foști ofițeri. Aceștia au fost angajați imediat după crearea oficiului în anul 1991, pe vremea directoratului lui Joachim Gauck. Comitetul Civic pentru Dizolvarea Securității Stasi din Leipzig, o organizație care a fost creată în toamna anului 1989, a criticat vehement această stare de fapt, cerând înființarea unei comisii de cercetare a activității Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivilor Poliției Secrete. Potrivit săptămânalului Die Zeit, directoarea oficiului, Marianne Birtler, a precizat miercuri că în cadrul poliției lucrează 1500 de foști ofițeri Stasi, iar în cadrul poliției de frontieră circa 300. Totodată, numeroase persoane care au lucrat în aparatul de stat est-german, de pildă ca Vameș, au fost integrate în administrația federală. Într-o declarație a Comitetului Civic din Leipzig, dezvăluirile Marianei Birtler au fost calificate drept o încercare de deturnare a atenției publice de la scandalul propriu-zis, și anume că în interiorul oficiului activează foști securiști. Aceștia nu sunt calificați pentru această muncă, pentru că ei ar fi încercat în 1989 să distrugă arhivele Stasi. Nimeni nu poate garanta că foștii ofițeri nu-și continuă și astăzi munca de distrugere, profitând acum de calitatea lor de angajați ai oficiului pentru administrarea dosarelor securității. Marianne Birtler a respins aceste acuzații. Într-o declarație citată de ziarul berlinez de Tagesspiegel, Birtler a spus că activitatea oficiului nu a fost blocată de foștii securiști. Practica angajării unor foști ofițeri a fost respinsă acum și de doi directori ai filialelor oficiului din landurile federale Turingia și Saxonia. Directoarea oficiului din Turingia, Hildigund Neubert, citată în Die Zeit, a spus că prezența ofițerilor dăunează imaginii oficiului. Într-o declarație pentru ziarul local Sächsische Zeitung, directorul oficiului din Saxonia, fostul disident Michael Beleites, a calificat prezența acestor ofițeri drept fatală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În încheierea emisiunii, un foarte scurt buletin de știri. Președintele Statelor Unite a declarat în urmă cu câteva minute la o conferință de presă organizată la Casa Albă împreună cu premierul Tony Blair că este nevoie de o nouă strategie în Irak și de aceea raportul Comisiei Bipartizane cu privire la situația din această țară este binevenit, chiar dacă administrația nu va accepta toate recomandările conținute în acest raport. Prin vocea liderului lor, Teodor Sorojan, inițiatorii așa numite platforme liberale au anunțat înființarea unei noi formațiuni politice sub denumirea de Partidul Liberal Democrat. Într-un interviu acordat agenției Associated Press, ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a spus că România nu poate să ignore faptul că Rusia folosește pârghia economică prin furnizarea de gaze naturale Europei. Și fostul agent secret rus, Alexandru Litvinenka, care a murit pe 23 noiembrie la Londra în urma otrăvirii cu poloniu radioactiv, a fost înmormântat astăzi la o moschee din centrul capitalei britanice. Într-o scrisoare scrisă pe patul de moarte, fostul spion a spus că președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat asasinarea sa. Kremlinul și serviciile secrete ruse au negat orice implicare. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi, la ora 21, obișnuitul program Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.